agradeceros a Mauricio, repito, concelleiro, e a Pilar García Porto, a voceira principal, esta colaboración que va a que facedes co comercio, que debe de ser un dos primeiros actos na vosa representación do comercio. Quero tamén felicitar novamente a Asociación de Autónomas por esta nova edición, que van 15, creo que van, de comercio na rúa. E os deseos da Federación, de que se repitan os éxitos de participación e de ventas, igual que foi en edicións anteriores. Nós, como Federación, como non pode ser de outra maneira, volcámonos non só neste acto que organiza as autónomas, sino en todos cuantos realizan ao largo do ano en promoción do comercio. Eu creo que este ano vai a ser un revulsivo, porque dado a climatología e as ventas, aunque as estadísticas dicen que houve un pequeno incremento nas ventas, non sei onde, pero porque se vamos comercio por comercio mirando é difícil, pero bueno, as estadísticas dicenlo así e así o aceptamos, pero creo que vai ser unha gran oportunidade, porque repito, a climatología non foi favorable de todo e os comercios pois teñen moito material aí e vai ser unha nova oportunidade para sacalos fora, e os consumidores que van a ter esa oportunidade para comprar con unhas rebaixas que eu acabo de dicir que non só foron no mes de julio e agosto, sino que empezan o día 1 de xaneiro e acaban o 31 de diciembre, o cual aproveito para decir que estamos esperando a ver si por fin temos un gobierno estable e podemos, negociar, porque temos unha promesa da ministra de Comercio, neste caso, unha nova regulación das rebaixas e para volver ao que era antes do 2012, ter controlado cando se van a facer, que os consumidores sepan cando se pode e é o bon momento para comprar, pero estamos esperando a ver si podemos xa de unha vez levar a cabo isto e que, regularizar as ventas. Polo tanto, os comercios e os consumidores, animalos a que aproveiten esta nova oportunidade, e felicitar a Asociación, as autónomas, a súa presidenta, a súa directiva, e nada máis, moitas gracias a todos, esperemos que as ventas, que señan boas.